Radio stotis FM 99. Dienos temos rubrikoje studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Tai karantino laikotarpis tęsiasi, pradedame gyventi jau ne tik pradedame, bet ir gyvename antrąjį mėnesį. Be jokios abejonės tai keičia ir mūsų požiūris į aplinkinės, ko gero situacijas ir į žmonės. Na, bet ne apie karantiną, o apie tam tikrus sprendimus, kuriuos po praėjusį ketvirtadienį vykusio pirmo virtualaus Alytaus miesto tarybos posėdžio priėmė miesto savivaldybės tarybos narys Valerijus Vencius. Šios dienos mūsų dienos temos svečias. Labą dieną, gerbiamas Valerijau.
Labą dieną.
Kągi, penktadienį sužinojome naujieną iš jūsų tiesiogiai, iš jūsų pareiškimo, kad jūs atšaukėte savo parašą po daugumos sutartimi. Na, tai, jeigu paprastai aiškinant, tai išeinate iš valdančios daugumos Alytaus miesto taryboje. Šiandien galbūt mes galime kartu su jumis paanalizuoti tą situaciją, jo lab, jog pirmieji kadencijos metai baigėsi, nuveikti darbai, nenuveikti darbai, kritinės situacijos, jų visko buvo per tuos metus. Kas lėmė tokį jūsų sprendimą?
Visų pirma, tai aš nesureikšmenu būtent šito mano žingsnio, nes parašo atšaukimas iš principo nepriboja mano kaip tarybos nario darbo nei dabar, nei ateity. Netgi aš atvirkščiai išvelgiu geresnių dalykų, nes laisvesnis būsiu priimti tam tikrus sprendimus. O tas laisvumas tai kartu ir įpareigojimas man kaip asmeniui, kaip tarybos nariui, nesislėpti už koalicinės daugumos, nesislėpti už sakykim, dar kažkokių tai darinių, bet jeigu aš pasakysiu arba priimsiu sprendimą dėl kažkokio konkretaus varianto, kad sakau taip, tai reiškia, aš asmeniškai ir atsakysiu.
Taip, štai jūs prakalbote apie atsakomybę, bet sutikite su to, jog dažnai prabėgus kuriam laikui po rinkimų, tas atsakomybės jausmas tampa toks keistokas. Aš esu išrinktas, turiu mandatą, o jau mano sprendimai priklauso tik nuo mano paties ir tas rinkėjų atstovavimas tampa kažkoks toks iliuzijos. Nes man kartais toks susidaro įspūdis.
Jūs visiškai teisus, bet ko gero aš būsiu balta varna, nes tikrai pirmiausiai galvoju ne apie save, ne apie savo kažkokius principus, ne apie savo interesus, kaip dažnai taip ir būna. Bet apie miestiečius, apie Alytų. Aš suprantu, kad žmonėms kitą kartą sunku patikėti, bet po keleto metų galėsim prie šito klausimo grįžti. Ir dar vieną noriu dalyką pažymėti, kad sutartį buvo pasirašę 17 tarybos narių.
Taip.
Deja, šiandien dienai net 7 tarybos nariai tame tarpe ir aš esam atšaukę šios parašus, tai ne aš vienas esu taip pasielgęs, bet dar 6 tarybos nariai ir tai aš galvoju daug ką pasako.
Beikas abejonės, bet visa tai, ko gero, turi tam tikras priežastis, tam tikrai sprendimas. Kurie buvo priimti ar nepriimti per visus metus, tai yra pirmosios kadencijos metus, jie, kaip minėjau, buvo sudėtingi. Rudenį mes turėjome gaisrą Alytuje, štai pavasarį visi mes turime karantino sąlygas ir vėl tam tikri iššūkiai. Bet pagrindinis dalykas, norint priimti tokį sprendimą, darbas taryboje tęsis ir toliau, be jokios abejonės. Bet vis dėlto konkrečios priežastys, Valerijau, buvo, ar tai susidėjo, kaip galima sakyti, na, per tam tikrą laiką, toks jūsų sprendimo pamatas?
Visų pirma, tai norėčiau atkreipti dėmesį, kalbant apie gaisrą, apie tai kažkada buvo, tai yra toks geras posakis, kad vakar dienos lietuje nesušlaksim, rytdienos saulėje nesušilsim.
Taip.
Tai gal vieną kartą apie gaisrą reikėtų pabaigti, jeigu tai nėra konkrečiai kažkokios tai pasekmės šalinamos iki šiol, o žiūrėti į priekį, žiūrėti į šiandien dieną. Be abejo, tos priežastys buvo, tai ne vienos sekundės mano sprendimas, tai ko gero visų metų netgi sprendimas. Jisai po truputį kaupėsi, po truputį artėjo būtent prie tokios baigties ir labai daug reikėtų turbūt pasakoti ir ilgai užimti eterio, kad visos priežastys išvardinti, bet jeigu keletą, tai sakykime ir švietimo reformą, kur aš nuo pat pradžių nesutikau būtent su tokiu planu ir sakykime ir jūsų, kaip radijos stoties FM 99 atžvelgiu pasielgtas tie žingsniai ir dėl transliacijų, ir dėl finansinių resursų, ir dėl biudžeto skirstimo, daug tikrai. Ne vieną priežastį.
Supratau, jūsų nuomonė vis dėlto tarybos norėjo be jokios abejonės, aš prisimenu, juk prieš metus visi iš jūsų davė priesaiką atstovauti piliečių, miestelėnų interesams, tam ir rinkti yra tarybos nariai. Štai tas atstovavimo klausimas, jūsų nuomonė, kiek per tuos metus buvo girdima ta miesto bendruomenė, įvairių klausimų buvo ir įvairių pareiškimų buvo ir peticijų buvo, bet kartais susidarė įspūdis, kad vis dėlto tas rinkėjų balsas nėra labai girdimas, arba na, jis girdimas tada, kai jis yra patogus ir reikalingas.
Gerbiamas Liudai, išraiškingas faktas yra tai, kad Jau nesuskaičiuoju, kiek tų peticijų buvo, bet prie dviejų peticijų esu prisidėjęs, tiesiogiai prisidėjęs ir aš pats. Tai irgi jau daug ką pasako.
Taip.
Visuomenės balsas, aš galvoju, jeigu 10 balų sistemoje, geriausiu atveju 5. Geriausiu atveju. Toks mano vertinimas.
Supratau. O kaip galėtumėt tada įvertinti ir pirmą kadencijos metą, tai yra pirmosius tuos metus, tie sprendimai, kurie reikalingi? Sutikite su tuo, jog, Valerijau, politika yra reikalinga tam, kad užtikrinti tam tikros bendruomenės, šiuo atveju mes kalbame Alytaus miesto bendruomenę, lūkesčių išsipildymą, geresnės sąlygas, geresnę perspektyvą, tam tikrą matymą į priekį. Argi ne? Aš tai bent jau taip įsivaizduoju moralę viešąją politiką. Nežinau, kaip įsivaizduojate jūs ir tarybos nariai.
Aš turbūt norėčiau dar papildyti, kad politika tai yra tam tikrų siekių duoti instrumentai, įvykdyti tam tikrus siekius. Ir be abejo, jie pirmiausiai turi būti orientuoti į visuomenę, į elitiškius, į jų interesus. Tai pirma. Antra, morali politika, būtent su šitais dviem žodžiais aš ir ėjau į rinkimus ir dabar man jie kasdien galvoje stovė. Morali politika, ko gero, šiai dienai iki jos dar labai toli. Ir kalbėti apie tai, kad išrinkti politikai 100% atstovauja alitiškių arba apskritai žmonių interesus, tai dar reikia labai gerai padirbėti, kad būtų galima apie tai apskritai kalbėti kokybinę prasme.
Supratau. Kartais galima ir ironiškai pažvelgti, kaip politikai, na, o visa tai, kaip ten bebūtų vietinis politinis elitas, ar ne, turėtų rodyti pavyzdį. Štai paskutinis tarybos posėdis buvo šiek tiek ironiškai, kai ta pati karantino taisyklių, tas rinkinys, kurio visi mes privalome laikytis ir laikytis vien tik tam, kad apsaugoti kitus, deja, netgi kai kuriems tarybos nariams kelia šypsnį ir jų poilgiai kelia šypsnį jau kitai pusiai, tai yra tiems patiems rinkėjams.
Liudai, jūs visiškai teisus. Šiandien ryte važiuodamas į darbą, vairuodamas automobilį, aš galvoju, kaip galima vertinti politiką, jo sąžinę arba ko galima iš jo tikėtis, jeigu, pavyzdžiui, jisai neužsisega diržo, nedėvi kaukės, arba net ir į kolegų raginimą užsidėti kaukės, dirbant vienoje patalpoje, nereaguoja, arba suimituoja ir po to vėl dirba lygiai taip pat, kaip jūs teisingai pastebėjote, be kaukų per pakankamai artimą atstumą. Tai ko galima iš tokių politikų ar politiko tikėtis rimtesniuose dalykuose?
Be jokios abejonės, priimti rimtesnius sprendimus vis tiek reikės, kadencija tęsiasi. Štai man patiko tai, kad jūs dabar, kaip sakote, netgi tam tikrą prasme priimant vienokius ar kitokius sprendimus būsite laisvesnis, ar ne tam tikrą prasme. Bet juk puikiai žinome, netgi ir tokioje sudėtingoje situacijoje, kurioje dabar yra visas pasaulis, tų sprendimų miesto gyvenimui tikrai reikia. Bet kurie sprendimai yra logiškai nesuprantami. Štai ta pati Alytaus infrastruktūros likvidavimo klausimas. Na, galbūt jis ir reikalingas, aš dabar nesinersime į tas detales, bet tuo laiku atsižvelgti į tas aplinkybės, kažkas juk miestą turi tvarkyti. Koks jūsų požiūris, netgi štai tokį konkretų klausimą?
Visų pirma, noriu pažymėti, kad aš pakankamai laisvas buvau ir dirbdamas koalicijoje. Jeigu jūs atkreipė dėmesį, daugelio atveju aš išsakydavau ir viešai, ir neviešai savo, sakykim, požiūrį ir nebijojau paprieštarauti daugumos tos, vat, būtent valdančiosios daugumos nuomoniai. Tai pirma. Antra, dėl Alytaus infrastruktūros aš turbūt pirmasis ir vienintelis rimčiausiai arba plačiausiai pradėjau apie tai kalbėti, kad miestui tai yra nenaudinga. Reikia ieškoti kitų formų, kaip tą įmonę išlaikyti, kaip išnaudoti jos resursus, jos patirtį. Vis dėlto beveik 30 metų įmonė puošia Alytų, mes džiaugiamės patys, džiaugiasi mūsų svečiai, koks Alytus gražus, kokios gražios alėjos, gėlės, parkai, priežiūra, viskas yra puiku, o dabar tiesiog įmonė likviduojama ir neaišku, kaip toliau vykdys tuos darbus. Bet aš matau dar vieną didelį pavojų, kad liktai pradžioje buvo kalbėta, jog perduodamos funkcijos Alytaus būtų ūkiui. Tai yra tikrai netiesa ir net tas, kas sako, jisai turbūt nesupranta, kad yra viešieji pirkimai ir gali tuos darbus vykdyti, laimėjęs konkursą ir Utenos koks nors labas ir Vilniaus ar nežinau, net ir iš Lenkijos kažkas tai gali tą daryti. Tai šiuo atveju 29 žmonės, beveik 30 žmonių praktiškai išeina į gatvę ir kaip mes galim kalbėti apie verslo pritraukimą, jeigu patys savo įmonės, puikias įmonės likviduojam, uždarom ir metam į gatvę žmonės. Tai negi tie 30 žmonių yra tiek mažai ir jau mes nesugebam apart likvidavimo nesugebam kaip išnaudoti tokius turimus resursus.
Jo lab, jog sutikite, kad ten kai kurie dirbantys žmonės, tai yra, na, nebijau to žodžio, yra tikri miesto patriotai, žiūrint, kaip jie prižiūri vasarą, pavasarį gėlynus, žolynus ir su kokia meilė. Čia nėra vien tik tai valdiškas darbo atlikimas, nes kitaip tokio darbo negalėsi dirbti, juk norėdamas kurti grožį, tu pats turi tikėti tuo.
Tikrai taip. Jūs lyg ir netyčia palietė tą emocinę pusę. Taip. Ne viskas susiveda į gatves, į pastatus, į galų galiai pinigus, į dar kažką reikalingą miestų ir emociją. Tai tą emociją būtent Alitaus infrastruktūra ir kūrė. Aš turbūt priminsiu ir jums, ir alitiškiams, kad daug metų mano tikras dėdė Stasys Marcinkevičius su mano mama prižiūrėjo Alitaus miesto sodą.
Taip.
Ir aš, būdamas mažas vaikas ir eidamas į pradinės klasės, irgi mamai ir dėdei padėjau tą sodą prižiūrėti. Todėl ne tik žinau ir suprantu, bet ir jaučiu, ką reiškia grožį žmogui ir kokią jis reikšmę turi gyvenime. Ir man asmeniškai tai tikrai labai skaudu, kad tokia puikia įmonė, su kuria aš beje asmeniškai ir kaip žmogus, kaip privatus asmuo ir kaip tarybos narys bendravau, sakykim, kad ir tas pats plotas buvusios autobusų stoties, senosios autobusų stoties, pats asmeniškai susisiekiau su Vilniaus prekyba, gavau patikinimą, kad jeigu mūsų kažkuri įmonė, o konkrečiai yra Alitaus infrastruktūra, sutvarkytų tą plotą, tai yra užvežtų juodžemį, išlygintų, pasodintų žolytę, pasodintų kažkokias gėlytės, kur, sakykim, nekeistų iš principo visos konstrukcijos tos aikštės, jie pasirengė sumokėti. Tai dabar šią vasarą tas mano planas ir tikrai daug pastangų buvo įdėta, jisai eina per niek.
Taip, nes nebus kam tos darbus atlikti.
Ko gero, kad nebus.
Na ir štai jūs palietėte tą emocinę pusę, be jokios abejonės. Ko gero, tarybos nariams irgi reikėtų suprasti, kad jų priimami sprendimai, jie dažnai sukelia ir tą emocinę bangą vienokią ar kitokią. Ir štai neatsižvelgti į tą emocinį mikroklimatą mieste, tai yra bendruomenės mikroklimatą, mano nuomonė, iš tikrųjų negalima. Jo labai šiuo sudėtingu laikotarpiu, kai tų įtampų ir taip užtektinai yra ir norint konsoliduoti bendruomenę, tie sprendimai turėtų būti išdiskutuojami su ta pačia bendruomenė, ar ne? Ir ta banga tada turėtų būti, na, toks tam tikras vienis priimamų sprendimų, supratimų, nes kartais, nežinau, galbūt aš klystu, bet aš kartais nesuprantu, kokio tikslo siekiama priimant vienokį ar kitokį sprendimą ir to tikslo nesuvokia ir mūsų bendruomenės atstovai.
Tikrai taip, Liudai. Visų pirma, vėlgi grįžtant prie tos emocijos, jeigu politikas neturi empatijos, nėra empatiškas, tai jisai dažno atveju yra didelė tikimybė, kad klys priimdamas sprendimus. O grįžtant prie konkrečių faktų, tai aš suskaičiavau, kad trečdalis tarybos narių net nebuvo lankęsi ir nei karto nebendravo nei su tuo pačiu drevinuku, su kolektyvu, nei su sakalėliu. Aš galvoju, kad koks ketvirtadalis net gali, aš taip manau, gali net nežinoti, kur yra šie darželiai, ar kiek yra mokyklų, kiek yra darželių, kokios dar gilesnės problemos. Nes aš jų nemačiau nei susitikimuose, aš negirdėjau jų nuomonės, aš neturiu faktų, aš turiu faktus, kad apskritai nebendrauta, nekalbėta, nereaguota į raginimus atvykti, į raginimus susitikti, diskutuoti. Taip. Tai apie kokią kokybę mes galim kalbėti, priimant sprendimus, tokius svarbius ir kertinius sprendimus.
Jo labai, jog jie yra ne vieną dienį, puikiai suprantate, ir štai mums teko bendrauti ne vieną kartą ir su tėveliais, jeigu kalbėti apie Darvinuko ir Sakalėlio mokyklos tėvelius ir tą bendruomeniškumo jausmą, kuris ten yra sukurtas. Bet jie sako, pasirodo, jog niekam tai yra nesvarbu. Aš tikiuosi, kad tai yra svarbu. Ir svarbu ir tarybos nariams, galbūt ne visiems, ir galbūt ne visiems galioja šūkis, jog virš mūsų tik mėlynas dangus. Jūs pabandėte tą šūkį šiek tiek pakeisti.
Aš ne tik pabandžiau, bet jau kuris laikas keičiu ir tą šūkį, ir požiūrį, ir sakykime, net ir matau aš rezultatus mano daromos įtakos visai tarybai, nei kiek to nepervertinu ir nesigiriu tuom, bet tikrai tas yra. Ir tikiuosi ateitis bus žymiai šviesesnė, negu šiandien mes galim fiksuoti arba šiandien galim kažką konstatuoti.
Kągi, šiandien noriu padėkoti, mūsų pašnekovas buvo Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Valerijos Vencijos. Paskutinis mano klausimas, ką padaryti, kad bendravimo kultūra miesto tarybos posėdžių metu būtų kiek kitokia. Ar įmanoma tai pakeisti?
Ką padaryti, žinokit, aš negalėčiau pasakyti. Aš tiesiog pats tą darau. Pats bandau daryti ir ateityje turbūt dar kažkokiu tai labiau matomų priemonių imsiuosi, kad asmeniškai mano požiūriu, tai kokie posėdžiai dabar vyksta, jie dvejetai, geriausiu atveju galima juos vertinti ir kokybės prasme, ir kultūros, ypač kultūros prasme.
Ačiū Jums, tai buvo Valerijus Vencius, mūsų dienos temos pašnekovas. Dėkui Jums, būkite sveiki.
Ačiū, viso gero.
Visom prasmėm, ne tik dvasinė, bet ir fizinė prasme. FM 99.